Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
En primadonna er et udtryk, som oprindeligt inden for især skuespil og opera bruges om en kvindelig stjerne. Første damen. Fra slutningen af 1800-tallet har begrebet også været anvendt i overført betydning om en selvoptaget og lunefuld person, der stiller urimelige krav. I den sammenhæng er begrebet kønsneutralt. Man kan have primadonna-nykker, fine fornemmelser, et behov for særbehandling. Det er ikke særlig flatterende. Betegnelsen primadonna er simpelthen blevet et stigma, som man principielt ikke ønsker hæftet på sig. Eller på nogen, egentlig. Inden for ledelse er det imidlertid blevet beskrevet som en type af medarbejder, blandt andre arketyper på arbejdspladsen, som man kan, og måske gør godt i, at lede på særlige måder. Og egentlig er det vel åbenlyst, at den bedste ledelse er den, der har blik og fornemmelse for den enkelte medarbejder, og det, der får netop den medarbejder til at arbejde bedst og mest produktivt og kreativt. Og i det kan lederen så bringe et menneskekendskab, et kendskab til et antal arketyper i spil, og dermed skabe den bedst mulige, mest produktive og smukke arbejdsplads. Helle Hein, selvstændig forsker, foredragsholder, konsulent og forfatter. Velkommen til dig.
Tak.
Du udkom i 2013. Den er ved at have nogle år på banen, den her bog, som hed Primadonna-ledelse. Når arbejdet er et kald, hvor du introducerede nogle arketyper, ikke mindst primadonnaen, som var med til at give titel til bogen. Og nu fik jeg så her i min indledning kaldt primadonna-begrebet for stigmatiserende. Men når man sætter sig ind i din forskning og i din beskrivelse af primadonnaen MK på arbejdspladsen, så er der naturligvis mere flere nuancer end som så. Og det er jo blandt andet noget, det vi skal folde ud i den samtale, vi skal tage i gang med her. Vil du ikke prøve at indlede med at beskrive den medarbejder, som du kalder primadonnaen, og som altså har givet titel til bogen? Hvad er det for en type medarbejder?
Altså, det er jo faktisk en type af medarbejder, som tager udgangspunkt i det stigma, du taler om. En medarbejder, som bliver beskrevet som barnlig og hysterisk og ledelsesresistent, men som, når jeg i hvert fald kiggede nærmere på dem i min forskning, kun havde en fællesnævner, og det var kaldet som drivkraft. Mm. Så det er et menneske, der føler en stærk personlig pligt over for en højere sag, og som finder stærk eksistentiel mening i at bidrage til den højere sag. Og når man har det sådan med arbejdet, når man er drevet af et kald, når der står så meget på spil, så reagerer man også ofte stærkt, når noget står i vejen for meningen eller for sagen. Og det er måske derfra, vi har ideen om, at det primadonna er med stærke primadonna-nykker.
Så hvis der kommer en strukturel væg eller en systemisk væg i vejen, så bliver primadonnaen tvær?
Ja, altså, og så kan vi skelne mellem dem, der er indadreagerende og udadreagerende, men der findes jo en del, der er udadreagerende, og som simpelthen råber højt og siger, at det her vil jeg ikke være med til, det her det er for galt. Ja. Og i de situationer bliver de så ofte af ledere og måske også af kollegaer stemplet som store primadonnaer med stærke primadonna-nykker.
Og du har brugt det her ord, som kommer fra teaterets eller ballettens, operans, altså til scenekunstverdenen. Hvordan er du faldet over at bruge det som beskrivelse af de her medarbejdertyper, som du har tegnet frem i forbindelse med din forskning?
Altså det her, det var jo en del af mit postdoc-projekt. Jeg vidste, at jeg i mit postdoc-projekt ville udvikle ny motivations- og ledelsesteori. Og på det tidspunkt, hvor jeg begynder på det, der er der også sådan en debat i Danmark, som handler om, hvem er fremtidens medarbejdere, og man har måske sådan en lidt forsinket debat om, hvad vil det sige at være leder af nogen, der er klogere end dig selv i videnssamfundet. Og der var sådan en debat, hvor man beskrev fremtidens medarbejdere som en barnlig, hysterisk, ledelsesresistent primadonna.
Okay.
De er over det hele. Og så skal jeg på jagt efter en caseorganisation med en høj koncentration af primadonnaer i fri dressur. Og så kom jeg til at tænke tilbage på en middag, jeg har været til som PhD-studerende, hvor nogle professorer sad og diskuterede de mest eksotiske case-studier eller case-organisationer til at studere ledelse i. Altså de der eksotiske case-studier, som man ved, man aldrig får adgang til. Og nummer et på den liste var mafiaen. Nummer to var Vatikanet, aktuelt lige nu.
Ja.
Og nummer tre var Det Kongelige Teater. Og så tænkte jeg, jeg starter nederst.
Ja, det er også et triumvirat, der er til at have med at gøre. Ikke? Man siger, mafiaen, Vatikanet og det kongelige teater.
Ja. Det der så bare den lidt ærgerlige nyhed er, at det viste sig, at det var slet ikke svært at få adgang til det kongelige teater.
Nej.
Det var bare at spørge, så åbnede de alle døre.
Det havde det måske været til de to andre grupperinger der.
Jeg arbejder stadigvæk på at komme ind der.
men det vil sige, at din drivkraft i at prøve at gå ind og sige, nu skal jeg have beskrevet fremtidens medarbejder, var det du kaldte det?
Ja.
Hvad var det, der fik dig til at tænke, det her, det er min opgave. Den tager jeg på mig. Nu vil jeg prøve at beskrive dem.
Ja, altså, man kan sige, det startede jo med, at jeg lavede mit PhD-projekt på Rigshospitalet, hvor jeg kunne se, at der var medarbejdere, der blev misforstået. Medarbejdere, som blev skudt motiver i skoene, de ikke havde.
Mm.
Medarbejdere, der blev udsat for ledelse, der i hvert fald ikke passede til dem. Og derudaf udsprang det der behov for at forstå, hvad er det i virkeligheden, der driver mennesker. Hvad er der af forskellige ledelsesbehov? Og kan man beskrive det på en ny måde, fordi vi har en masse, eller vi havde i hvert fald på det tidspunkt, og der er ikke sket rigtig meget siden, en masse motivationsteorier, som beskrev det. Men jeg synes, jeg kunne se, at netop de der primadonnaer, som før jeg rigtig havde forstået dem og været på det kongelige teater i 4 år, synes jeg alligevel, jeg kunne se, at der var noget, der lå bag det, som jeg havde brug for at forstå.
Og, altså, det lyder som om, når du beskriver de her mennesker, at det er næsten sådan, ligesom sådan en etisk fordring for dem, at det her, det skal... Min opgave skal løses på den her måde, fordi det er et kald, jeg oplever, eller jeg er drevet af noget, en pligt. Pligtetisk, kunne man næsten...
Ja, men det er jo pligtetikken, der driver primadonnerne. Pligten over for den højere sag, pligten til at stå til rådighed, pligten, som jo går hånd i hånd med svigtfølelsen.
Ja.
At hvis jeg ikke tjener denne her sag, så er der nogen i modtagerenden af mit arbejde, som jeg svigter.
Og jeg svigter måske også mig selv.
Ja, altså det følger jo med. Jeg har også beskrevet forskellige stressformer. Den stressform, der rammer primadonnerne hyppigst, er moralsk stress. Altså det moralske dilemma, hvor man prøver at løse det, men måske ikke finder en løsning. Og hvor man så ender med det, jeg kalder for den tredobbelte svigtfølelse, at man føler, man svigter dem, der er i modtager inden af ens arbejde, hvilket er slemt nok. Så føler man sig svigtet af dem, der ikke har gjort noget ved det moralske dilemma, eller skabt det, typisk ledelsen.
Mm.
Og til sidst føler man jo også, man svigter sig selv. Og fordi at pligtfølelsen er en personlig pligtfølelse, så bliver svigtfølelsen jo også en personlig svigtfølelse. Så det er mennesker, der...
Hvor man virkelig graver et stort hul, man kan hoppe ned i der.
Men prøv at høre, der er jo også ekstremt meget mening i det.
Ja.
Så det skal man bare huske, ikke, at der er en enorm eksistentiel mening for primadonnerne forbundet med at tjene sagen, gøre en forskel for den højere sag.
Når det lykkes.
Man skal bare vide, kaldet har også en pris.
Ja. Tommy K. Lassen, du er også sammen med os i dag. Du er ekstern lektor ved CBS, altså Copenhagen Business School, og selvstændig erhvervsfilosof. Du har også forsket i de her medarbejdertyper og i særdeleshed i ledelse. Du bruger så ikke ordet primadonna i din forskning, men du har en beslægtet medarbejdertype, som du kalder ildsjælen. Hvordan vil du beskrive ildsjælen?
Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg synes, at ildsjælen, det minder mange af de samme udtryk, som Helle ligesom har nævnt nu her, matcher meget det, vi møder hos en ildsjæl, ikke? Altså, og den her fornemmelse ligesom er, at det er noget af det, jeg ligesom oplever, der er meget pres på ildsjæl i dag i det moderne arbejdsliv. Det er som om, det er en kategori, der ligesom ikke... der sådan bliver trykket på en eller anden måde af beslutningsprocesser og arbejdsgange og den der sådan styringsrationalitet, der sådan er i moderne arbejdsliv. Så
sådan noget new public management, kasse systemisk.
Ja, og alting skal være målbart. Altså man kan sige, at arbejdslivet har meget fokus på, hvad kommer der ud af en indsats, altså, eller hvad kommer der ud af en handling, frem for hvad man lægger ind i handlingen, ikke? Altså, og der ildsjælen er jo drevet ligesom af, hvad man lægger ind i en arbejdsopgave, ikke? Altså, og det her blik for det er enormt vigtigt for ildsjæle, men det er som om, ligesom at systemet ligesom ikke har blik for det, man har ligesom blik for, hvad kommer der ud af, at der er en eller anden sådan kvantitativ, målbar indsats, ikke? Og der sker et eller andet tab af mening, eller noget eksistentielt, som Helle var inde på, i det. Og det er jo, jo hammer ærgerligt, altså man kan sige, når arbejdslivet ligesom ikke helt matcher noget af den sådan drivkraft og så videre, der er iboende i mennesket, ikke altså?
Og jeg forestiller mig, at faktisk arbejdspladsen går jo glip af guld dybest set, hvis ikke man sørger for på en eller anden måde at nære det. Det kommer vi selvfølgelig mere ind på, men er det ikke også en...
Jo, Altså man kan sige, at arbejdspladsen bliver meget kodet på, jamen, hvad er det, vi vil have ud af medarbejderne, ikke? Altså, ja. og så skal man ligesom stemple ind og levere på det, og det kan man også godt, og det giver også mening i en eller anden udstrækning at have det blik, man kan sige, på arbejdspladsen, men der sker også et tab af noget rigtig værdifuldt, altså, og også det her etiske engagement, som Helle var inde på, ikke? Som også sådan eroderer i de meget nyttige logikker, som er sådan herskende i det moderne arbejdsliv.
Mm. Helle?
Jamen, jeg er helt enig, fordi det du i virkeligheden beskriver, Tommy, det er jo, når nytteetikken kvaler pligtetikken i en sådan grad, så pligtetikken ikke længere kan eksistere.
Ja.
Og der sker jo to ting, ikke? Der sker et, det er dem, der er drevet af pligtetikken, reagerer jo selvfølgelig på det, men to, der sker også et enormt tab, fordi hvad var verden uden pligtetik?
Mm.
Hvor kun nytteetikken hersker.
Vi skal lige tilbage til dig, Tommy, og høre lidt om, hvad det er, der har trukket dig ind i det her felt. Hvad har været din drivkraft i at beskæftige dig med det her og forske de her ting frem, som du vil trække på i dag?
Ja, det startede egentlig med som en overspringshandling. Altså jeg var præst og vi skulle lave sådan en gudstjeneste, der sådan skulle appellere til unge og var mere sådan tidsaktuelt med nogle temaer, og så tænkte jeg, overspringshandlinger var et emne man kunne skrive om, eller man kunne ligesom have, fordi det er jo både altså dogenskaben er jo en af de dødssynderne, ikke? Og så er det jo også overspringshandlinger også et problem, man kan sige i vores liv i det hele taget, ikke? Så der var sådan et match, der var en relevans. Og så begyndte jeg ligesom at læse om det, og så fandt jeg et blad, der også havde en artikel om en filosof, der lavede en PhD i en bank, og det blev jeg ret nysgerrig på, og så fandt jeg simpelthen ud af, at det var noget af det, jeg gerne ville. Så jeg stoppede med at være præst og kastede mig over et PhD-projekt i Ørsted, og fik lavet et forskningsprojekt omkring ledelse og selvledelse. Og der blev jeg bare nysgerrig på det her ledelsesbegreb, og hvis man siger, hvad er det, der former ledelse? Man kan godt sige, hvad former selvledelse? Altså, og der vi i min tænkning, jeg har jo læst lidt Kierkegaard og sådan noget, ikke? I min tænkning, så kan man sige, at der skal jo være et selv, hvis der skal være selvledelse. Altså, ellers er selv jo bare en eller anden genstand for en ledelseslogik, men det er jo ikke egentlig selvledelse, det er jo bare en kopi af den anden ledelse, kan man sige, hvis det giver mening.
Ja.
Så jeg synes, selvledelse må have en eller anden form for en kraft i sig med noget, der kommer ligesom indenfra, der er styret, der navigerer efter nogle værdier, noget etik, noget mening, noget dybde, noget betydning for mennesket. Og de kategorier, synes jeg, er dem tales der ikke så meget om, man kan sige, i det moderne arbejdsliv, ikke? Så jeg opdagede ligesom, at der er et rum her for sådan en dimension, og det er egentlig det, jeg ligesom har beskæftiget mig med siden.
Men der kan jo godt sidde nogen og tænke, hvor er det skønt, at der er nogle mennesker, der har den drivkraft, som er ildsjæle, som brænder for det, de laver, og bliver i din terminologi hele primadonna. Men nogen vil så muligvis også tænke, skal det foregå på arbejdspladsen? Altså er det, og er det arbejdspladsens opgave med den ledelse, den nu skal levere og imødekomme de mennesker? Hvad siger du, Helle? Er det arbejdspladsens rolle?
Ja da.
Ja.
Altså helt ubetinget ja.
Ja.
Altså hvad ville professioner være uden nogen, der er drevet af et kald?
Ja.
Uden nogen, der er ildsjæle? Hvad ville det have konsekvenser for modtagerenden af mange menneskers arbejde, hvis ikke der var nogen, der havde det som deres primære fokus? Så ja, ubetinget ja.
Ja.
Når det så er sagt, så er der jo ret mange, der giver op og finder det i deres frivillige arbejde, og det er jo en katastrofe for et samfund, der har problemer, der skal løses. Altså, hvad ville sygehusvæsenet være uden nogen, der var drevet af et kald? Hvad ville journalistikken være uden nogen, der var drevet af et kald? Hvad ville arkitektur være uden nogen, der var drevet af et kald? Altså, jeg synes, det er en rædselstanke,
ja,
at forestille sig, at det ikke skulle foregå på arbejdspladsen.
Hvad siger du, Tommy?
Jamen, jeg er også meget enig. Det finder også sted mellem 8 og 16. Man kan sige, at den her dimension af at være menneske, at være i live. Altså, ja. at jeg ikke, jeg lever ikke bare for at passe, altså, så jeg kan tjene nogle penge, så jeg kan holde ferie bagefter. Altså, der, vi skal have den her meningsdimension masseret ind, også i det dagligdags. Og det, synes jeg, er en stærk pointe, jeg sådan har været egentlig meget optaget af. Jeg kan huske en gang, jeg sad i kø på motorvejen, og så var der en bil med en båd på anhængeren bagved, og så hed båden Carpe Diem, ikke? Altså, grib dagen. Og det giver god mening at døbe sin båd, det her begreb. Men carpe diem er vel også noget, der skal finde sted mellem 8 og 16 på en mandag. Altså det hører sig ikke kun til fritidslivet i sommerhuset, hvor jeg kan læse bøger og reflektere over eksistens, eller gå en tur med hunden i min skov, eller et eller andet. Altså, der er en nærværsdimension i det her, som er utrolig vigtigt også at få folket ud i det daglige arbejdsliv.
Ja, og som Helle siger, hvis vi skal bevæge os videre og frem og få de nye gode idéer, så er vi nødt til at have de her mennesker også på arbejdspladsen.
Ja, hvis jeg lige må fortsætte, man kan sige, at vores verden kigger jo ind i en krise på mange måder, ikke? Der kalder på, at vi skal noget, vi ikke kan endnu. Vi kan med den måde, vi har gjort tingene indtil nu. Der skal noget andet selv.
Mm. Og vi tager lige en hurtig opsamling på her, hvad det er for nogle folk, vi har at gøre med. Der findes et særligt blik i øjnene på mennesker, der arbejder for noget større end dem selv. Ikke for lønnen, ikke for karrieren, ikke for omverdenens bifald, men for sagen. Det er et intenst og fokuseret blik. For dem er arbejdet ikke bare noget, man gør, det er noget, man er. De bliver ofte kaldt ildsjæle eller primadonnaer. Nogle gange som ros, andre gange ikke så meget. Men bag alle markaderne findes en fællesnævner. De er blevet grebet. De har ikke valgt deres engagement. Det har valgt dem. Det er ikke en ambition, det er en forpligtelse. Og netop fordi det betyder noget, gør det også ondt, hvis det bliver kompromitteret. Hvis sagen bliver reduceret til proces, passionen pakket ind i Excel-ark, når kvalitet bliver til kvantitet. Når sagskernen, det væsentlige, må vige for buzzwords, processer, værdiløse evalueringer og symbolske kvalitetsmål, så opstår der en slags sorg, en slags smerte. Somtider, men egentlig ikke nødvendigvis, som drama. Ofte bare som stille fortvivlelse, eller måske resignation. For det er ikke dem selv, disse mennesker føler sig forpligtet overfor. Det er sagen, det dybere kald, og den forpligtelse rimer ikke på fleksibilitet. Den rimer på pligt. Og der, hvor pligten ikke kan efterleves, føles det som svigt. Ikke over for systemet, ikke over for lederen, men over for det, de oplever, de skylder verden. Den tyske filosof Martin Heidegger satte ord på noget beslægtet. Han mente, at mennesket først og fremmest ikke er et væsen, der skal handle, men et væsen, der skal opholde sig, være i verden. Ikke for at beherske den, men for at stille sig åbent for det, der viser sig. Heidegger taler om fragestellung og gestell, som det, der stiller os i et bestemt forhold til vores omgivelser, og som vi skal forholde os til. Og når den stillingtagen sker, træder vi ind i væren med stort V, som menneske, og deri ligger et kald. Det handler ikke om at vælge passionen som et karrierevalg. Det handler om at blive valgt af det, der rører en. Og når man først er blevet grebet, så kan man ikke længere lade være. Det her, den kaldstrevne medarbejder, befinder sig. I en åbenhed over for noget, der overskrider dem selv, og i en forpligtelse, der ikke lader sig forklare med nytte eller belønning. Og derfor virker det så meningsløst, når man mødes af styringslogikker, der ikke forstår forskellen på aktivitet og engagement. Når arbejdet bliver en opgave uden dybde, når tilværelsen bliver noget, man skal tage magten over, frem for noget, man kan tages af, der begynder ilden at dø. Og måske er det netop derfor, vi har brug for at forstå primadonnaen. Ikke som et problem, men som en påmindelse. En påmindelse om, at der stadig findes mennesker, medarbejdere, som ikke spørger, hvad får jeg ud af det, men hvordan tjener jeg det, der kalder på mig, kalder på os. Ja. Således primadonnaen, ildsjælen, hvad vi nu vælger at kalde dem, de er nok to alen af samme stykke. I din bog, Helle, om primadonnaledelse, der udpeger du i alt fire arketyper. Måske faktisk i virkeligheden fem, fordi der er også den, som nogen risikerer at falde ned i, om man så må sige, hvis de ikke bliver mødt rigtigt i den rolle, de ellers synes, de er. Vil du ikke, inden vi bevæger sig afsted ud på arbejdspladsen og ledelseskontoret, prøve lige at skitsere i hvert fald de tre andre arketyper, den ekstroverte præstationstriber, den introverte præstationstriber og pragmatikeren?
Jo, gerne.
Tak.
Den introverte præstationstriber er den typiske nørd, som betragter arbejdet som en opdagelsesrejse, der handler om at knække vanskelige nødder, finde ud af noget. Ikke fordi det tjener den højere sag, hvad det jo sagtens kan, men det er bare ikke det, der driver kraften. Det er simpelthen den der nysgerrighed, der driver dem til at finde ud af noget, regne noget ud, knække den der nød.
Det er puslespillet.
Ja, ja. Labyrinten. Altså alt det der, der er bare sjovt at gå på opdagelse i. Ja. Ikke? Så har vi den ekstroverte præstationstripper, som er et konkurrencemenneske, der betragter arbejdet som en karriere, som finder sin stærkeste mening i at præstere bedre end andre, som godt kan lide at sammenligne sig med andre, men får energi af det, og som får kicket af at løbe over målstregen som den første at blive hyldet af andre.
Som bliver angler efter anerkendelse, lyder det som.
Det er i hvert fald der, hvor vi kan bruge det typiske anerkendelsesbegreb. Ros falder godt ned i jorden hos den ekstroverte præstationstripper. Det kan vi snakke om senere, men det skal man ikke gøre ved primadonnaen. Og så har vi til sidst pragmatikeren, som er et meget samvittighedsfuldt menneske, der betragter arbejdet som et arbejde, der skal balancere med alt muligt andet, og som går på arbejde for at løse opgaverne samvittighedsfuldt, får et kick af at bidrage til at gøre en forskel for arbejdet, og samtidig bidrager til at gøre en forskel for det sociale fællesskab på arbejdet.
Mm.
Det er vigtigt at sige, det er jo ikke sådan skarpt gående arketyper. Det, jeg taler om her, det er den primære drivkraft. Ikke? Så det er fire forskellige primære drivkræfter. Og så har vi jo så den femte, som man kan være så uheldig at regredere til, hvis man oplever et enormt stort meningstab. Og det vil sige, at alle arketyperne kan regredere til den frygtede lønmodtager. Og lønmodtageren er den person, som vi alle sammen sikkert kender i arbejdsmæssig sammenhæng, som brokker sig overalt, vil have mere for at lave mindre, suger energien ud af et lokale, får bananfluer til spontant at dø. Altså, de trækker andre med sig i faldet.
Okay.
Det vil sige, at nogle gange kan man simpelthen opleve arbejdspladser, hvor der er kollektiv frustrationsregression.
Mm.
Altså kollektiv lønmodtagerkultur. Og hvis jeg bare skal komme med et eksempel på, hvornår vi har set det, så var det jo i 2013 blandt folkeskolelærere, hvor det var altså virkelig noget, der skete der, fordi kaldet jo blev udfordret, og så rekrederede de kaldsdrevne lærere til lønmodtagere.
Hvor lidt kan jeg klare mig med at præstere og stadigvæk opretholde en fornuftig løn eller en løn?
Hvis det er sådan her, mit arbejde skal være, hvis mit kald skal betvivles i det omfang, det bliver her, så bliver det et arbejde, hvor jeg går på arbejde og laver så lidt som muligt, hyre for så meget som muligt i hyre for det, og gå hjem og prøve at finde noget mening et andet sted. Det er en sindssygt dårlig strategi, den virker ikke.
Og den kan alle de her andre fire arketyper dybest set fælde i, hvis ikke de bliver mødt med det, de ligesom stræber efter i deres,
hvis de bliver mødt med forkert ledelse, eller forkerte strukturer, eller er andre årsager oplever et massivt meningstab i arbejdet.
Hvis vi lige skal forstå forskellen på den interne og den eksterne, altså på din brug af intern og ekstern, dybest set i de her præstationstriber.
Introvert, ekstrovert.
Introvert, ekstrovert, ja, selvfølgelig. Men hvad er det? Den ekstroverte er den, der siger, se mig.
Ja.
Og det gør den introverte ikke, eller
hvad? Nej. Altså, uden at vi skal blive alt for nørdet omkring Jung, så handler ekstroversion i højere grad om, hvor retter du din energi hen, ikke hvor får du den fra.
Okay,
Og det vil sige, når du er ekstrovert, så retter du din energi og dit fokus mod den ydre verden. Og det betyder, at du kalibrerer mod det, der er den ydre verden. Det vil sige, at man kalibrerer mod de officielle målsætninger, de officielle KPI'er, og får et kick af at præstere i forhold til det, den ydre verden har stillet op som succeskriterier.
Mm.
Når man er introvert, kalibrerer man efter sit eget indre moralske kompas. Det vil sige, man er mere drevet af nogle subjektive succeskriterier, og det vil sige, at man sætter selv standarden for, hvornår man synes, ens arbejde er godt nok.
Så den ligger faktisk en lille smule tættere på ildsjælen primadonna end den introverte?
Ja.
Ja, okay. Og kan man sige noget om, altså fordi jeg forestiller mig, at alle de her arketyper, de findes på samtlige arbejdspladser dybest set, kan man sige noget om sådan en cirka procentvis fordeling af dem? Er der flere af nogen end af andre?
Altså mit cirkatal på den danske arbejdsstyrke er 15% primadonnaer, 15% introverte præstationstrippere, 20% ekstroverte præstationstrippere og 50% pragmatikere.
Okay.
Men med enorme forskelle.
Selvfølgelig.
Altså, og mit håb er, at der for eksempel i et bogholderi sidder en del pragmatikere, der tænker, der er også et facit, der er også der er noget her, der skal gå op, og jeg ikke tænker, nu prøver jeg at være enormt kreativ omkring det hele. Og du vil se professioner. Altså, der er flere læger, hvor, eller blandt læger vil du se flere primadonnaer, blandt forskere vil du IT-udvikler, vil du se flere introverte præstationsstrippere. Gå ind i en styrelse eller et ministerium, så vil du se rigtig mange ekstroverte præstationsstrippere, advokatfirmaer, konsulentfirmaer.
Ja.
Og pragmatikere, de findes overalt. Men det er også vigtigt at sige, især fordi nu fokuserer vi jo en del på primadonnerne, de kaldstrevne, dem har jeg mødt overalt. Der er ikke en branche, der er ikke en funktion, hvor jeg ikke har mødt dem. Men det er klart,
smukt.
Der er en stor koncentration visse steder, ikke?
Ja. Hvis vi så prøver at vende blikket lidt mod ledelse, og nu vender jeg blikket mod dig, Tommy, altså fordi de her medarbejdere, som Helle beskriver, som du garanteret kender, og også har i et eller andet omfang beskrevet i din egen forskning, de har nogle forventninger på en eller anden måde, muligvis ligefrem krav til ledelse, måder at blive ledet på, og måder arbejdspladsen skal ligesom etablere sig for, at de kan komme til at folde sig ud. Altså, hvad er det for nogle forventninger eller krav, de har til ledelse, de her medarbejdere?
Ja, altså, det er ikke noget, jeg sådan præcis har sådan studeret på den måde, hvor jeg ligesom kan udpege de der sådan præcise kvalitetstegn eller sådan noget. Man kan sige, at jeg er måske mere optaget af betingelserne for den her dimension, og hvad der ligesom står imod. Man kan sige, at det er... Jeg tror måske også, at... Når jeg sådan kigger på for eksempel Kierkegaard, så sådan stadietænkning, ikke? Altså, hvor han også har nogle begreber om at være, man kan sige, om at være spidsborger, ikke? Som godt kunne minde lidt om den her sådan præstationstriber, ikke? Der er ligesom bare, eller der er lønmodtageren, ikke? Det er bare det her lønmodtager mindset, hvor man bare gør det, man får besked på, og ikke ligesom er egentlig til stede i det, vi har gang i, ikke? Altså sådan, der tænker jeg ligesom, der ligger et potentiale måske hos os alle sammen, tror jeg, til ligesom at folde ud en dybere sådan meningsdimension, måske også efterspørge noget mere ved det liv, vi nu har gang i. Altså, det handler ikke bare om at overleve og komme frem til weekenden og så videre, men også efterspørge en kvalitet i hverdagen. Og på mange måder kan man også sige, at det er... Man kan sige, der er en, der har sagt, at det magiske opstår, når man læner sig ind i livet, ikke? Altså, der er en eller anden eksistentiel dimension ved at læne sig ind i livet og give sig selv til kende og give ud af sig selv og investere sig selv i relationer og lede efter det meningsfulde, som vil kunne gribe en, når man... ser det og kommer i kontakt med det osv.
Og som sagt, det som du var inde på før, det foregår også mellem 9 og 16. Det behøver, det er ikke nødvendigvis begrænset til, når de går i kirke om søndagen. Nej. Eller hvad de ellers beskæftiger dem med, når de ikke er på arbejde.
Nej, det knytter sig til det at være menneske. Altså, ja. at man kan sige, at det at arbejde knytter sig jo også til det at være menneske. Altså, vi er en art, der må arbejde for at overleve.
Ja.
Og noget af arbejde har en mere... Hvad skal man sige, sådan en karakter er måske wax on, wax off, for at citere Karate Kid, eller som har sådan en rutine over sig, og du sagde bogholderen, ikke, der helst ikke skal realisere sig selv i regnskabet, fordi det vil være sådan en kreativ bogføring. Der er den rigtige måde at gøre det på, og sådan er der mange ting, hvor man kan sige fagkundskaben, jamen det her, det er sådan her, det skal være, og det giver rigtig god mening, men det kan bare ikke tilfredsstille, hvad skal man sige, ånden i mennesket, ikke, altså at vi bare passer vores arbejde. Der er en dimension af noget andet, noget mere, som jeg tror, det er utrolig vigtigt, at altså, vi kommer i kontakt med, både for den enkelte selv, men egentlig også for at kunne udvikle det samfund, vi står i.
Og nu bruger du ord ånd, og når man læser nogle af dine tekster, som du har hjulpet mig frem til, så er der ord som livets midte og ånd og så videre, som ledelsesideal. Altså, hvordan, vi taler meget om, hvordan medarbejderen opfatter det at gå på arbejde og sit kald og så videre. Hvordan hænger de her ord sammen med måder at lede en medarbejder på?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det, fordi det er jo ikke en målbar kategori. Nu nævnte du i dit indlæg før med Heideggers værensbegreb, ikke? Og ja. Væren er jo ikke noget. Altså, det er jo ikke målbart. Vi kan ikke tælle det. Vi kan ikke, det har ingen KPI'er. Hvorfor bruge sin tid på noget, der ikke er noget? Men det er den der mindset i det moderne menneske, det moderne mindset, hvor vi har gjort alting til noget målbart. Altså, vi kunne ikke engang, jeg siger det nogle gange, vi kan ikke engang gå en tur i skoven i dag, uden at have skridttælleren med. Det skal kvantificeres, så det tæller, så det har nytte, så det har en anden. Og der er det jo, Heidegger har jo også sagt noget om, at det moderne menneske har mistet evnen til at være til stede.
Yeah.
Vi ser på livet som en ressource, der skal udnyttes. Frem for en mulighed, vi skal være til stede i.
Mm.
Og det der mindset der, og det bidrager arbejdslivet, det moderne arbejdsliv, bidrager rigtig meget til sådan en kunstighed, man kan sige, ved det at være menneske, ikke? Og det er en farlig vej at komme ud af, tænker jeg.
Hvad siger du, Helle, det her med, hvordan man leder de her mennesker? Altså, fordi der må opstå nogle dilemmaer, nogle af de her ildsjæle, de render panden mod, som vi var inde på før, strukturelle eller systemiske vægge, som de ikke kan bryde igennem med deres begejstring. Altså, hvilke fordringer sætter det til ledelsen?
Må jeg ikke først sige, jo. Tommy, vil du ikke udvikle et redskab til værensmålinger på arbejdspladser? I stedet for trivselsmålinger og ja, alt muligt andet, så en værensmåling, så vi lige kan tage temperaturen på, hvordan går det egentlig med din væren?
Det bliver svært, men det kan sikkert lade sig gøre.
For ildsjæle.
Ja, men altså menneskesynet på arbejdspladser har jo også været genstand for super tanker og udsendelser her på det seneste, så endelig. Men Helle, hvad tænker du om ledelse af de her mennesker?
Jamen, altså jeg tænker, allerførst vil jeg også lige sige en anden ting, fordi det er jo ret interessant med Kierkegaards stadieteori om den ypperste måde at være menneske på, er at være ildsjæl, eller i min terminologi primadonna. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det ypperste er, at der er ægte mening i det, man laver.
Ja.
Og derfor tror jeg også på, at der findes en optimal ledelsesudøvelse for hver af de fire arketyper, som skaber, som fører frem til den mening, som er den mest autentiske mening for dem. Og der må man bare sige, for pragmatikerne og de ekstroverte præstationstripper, der fungerer alt det, der kan sættes i system relativt godt. Altså, pragmatikere elsker mus-samtaler. Der er ikke mange primadonnaer, der gør, men pragmatikere elsker det. Ekstroverte præstationstripper, KPI'er, målsætninger, alle de der ting, der kan systematiseres, hvor du kan få nærmest også automatiseret feedback på, hvordan det går.
Så de kan se, hvor langt de er nået.
Præcis. Ja. De kan jo faktisk ikke være i verden uden data på, hvor ligger jeg henne i den her konkurrence, ikke? Men når du så går over til de introverte præstationstripper, og især til de kaldsdrevne primadonnaer, så bliver ledelsesudøvelsen eller ledelsesopgaven jo en væsentlig anden. Fordi så kommer vi jo tilbage til det her med, at nytteetikken står i vejen for pligtetikken. Og det vil sige, der er det ledelsens opgave at skabe et rum i alt det, der kan systematiseres, i alt det, der kan tælles, i alt det, der kan kvantificeres. Der at skabe et rum for det, der giver mening for den introverte præstationstripper og for primadonnaen. Og det er ikke nogen umulig opgave. Men det er en opgave, der består meget i at sætte fri og skabe rammer på en anden måde. Skabe rammer gennem en meningsskabende fortælling om, hvad er det for en sag, vi arbejder for. Skabe rammer gennem værdier. Og især for primadonnaens vedkommende handler det om at forstå, at ledelse er ekstremt tillidsbaseret. Fordi det, du står med, er et menneske, der føler en stærk personlig pligt over for en højere sag. Og hvis det menneske skal ledes af nogen, så skal det kunne deponere sit kald. Kilden til den eksistentielle mening, pligten over for den højere sag, delvist i hvert fald i hænderne på lederen. Og der må man bare som leder spørge sig selv, øger jeg den tillid ved at snakke om bundlinje og KPI'er og mus-samtaler, eller er jeg faktisk i gang, eller rose dem for noget, der ikke engang er bemærkelsesværdigt? Eller er det noget andet, der skaber den tillid?
Ja.
Og der tænker jeg, at Tommy har gode bud i forhold til at tale om ånd. Altså.
Og lige præcis det her med at skabe rammer, det kommer vi ind på om et øjeblik. Du har lige en kort kommentar til det her, Tommy.
Jeg tænker også, at sådan noget som spontanitet, altså prøv at skabe nogle betingelser i arbejdslivet, hvor alt ikke bare er planlagt og målstyret i en eller anden, hvad er udbyttet med det her. Altså give nogle betingelser for noget tid, hvor der er mulighed for en spontanitet og en refleksivitet og en åbenhed mod også, hvad skal man sige, at vi gør noget, vi ikke lige ved, hvad vi skal, hvor det skal føres hen og så videre. Altså at træne den der, man kan sige, undringskapacitet eller undringsevne som menneske, det kunne vi blive meget dygtigere til på vores arbejdspladser, fordi der er jo næsten ikke noget tid i kalenderen, der ikke er formålsstyret.
Og lige præcis det her med netop, hvordan vi skaber de rammer, hvordan vi prøver at skabe de der refleksionsrum og sådan noget, som I begge to er inde på, dem kommer vi ind på lige om et øjeblik, når vi lige har taget en anden hurtig lille radiofonisk boble her. De fleste taler om stress som noget, der opstår, når det er for meget. For meget arbejde, for mange krav, for lidt tid. Men der findes en anden form for stress. En mere stille, men langt mere slidsom form. En stress, der ikke handler om mængde, men om mening. Moralsk stress. Det er den form for stress, der opstår, når man ved, hvad det rigtige er, men ikke får lov til at gøre det.
når afstanden mellem det, man ved er rigtigt, og det, man bliver bedt om at gøre, bliver for stor. Når man må se til, mens det, man er sat i verden for, langsomt bliver forvredet. Det er, når man skal skrive rapport frem for at være nærværende. Når man skal dokumentere tillid. Når man skal uddele karakterer, der ikke siger noget om læring. Når man skal standardisere det, der aldrig burde være standardiseret. Det kan være læreren, der ikke længere har tid til at undervise, fordi hun skal dokumentere hver eneste beslutning. Sygeplejersken, der må vælge mellem omsorg og skema. Forskeren, der skal prioritere formalia over opdagelse. Moralsk stress er ikke, at man har for travlt. Det er, at man ikke kan stå inde for det, man laver. Det er ikke kroppen, der giver op først. Det er sjælen, der knager. For når det, man gør, ikke længere stemmer med det, man tror på, så sætter slidet sig ikke kun i skuldrene og i søvnen, det sætter sig i identiteten. For ildsjæler og primadonnaer, dem der arbejder med en sag som drivkraft, er det særlig voldsomt. De føler sig forpligtet, ikke over for ledelsen, men over for det, de arbejder med, mennesket. Eleven, patienten, klienten, læseren, publikum, hvem det end er, man er sat i verden for at tjene. Faget, kunsten, retfærdigheden. Og når man bliver tvunget til at gå imod det, man føler sig kaldet til, så opleves det som et svigt. Ikke af systemet, ikke af borgerne, men af det, man havde forpligtet sig på at beskytte. Det bliver en konflikt, som ikke kan løses med mindfulness eller bedre projektstyring. Den kan kun løses ved at få arbejdet til igen og hænge sammen med værdierne. Og det, der gør moralsk stress så ubærligt, er, at man begynder at føle sig som en del af problemet. Man mærker konflikten, men har ikke magt til at løse den. Så begynder man at slibe sine kanter ned, trække følelsen ud af arbejdet, blive professionel. Det lyder måske som noget godt, men når professionel betyder følelsesmæssigt frakoblet, så er det i virkeligheden et tegn på, at man har lukket en dør i sig selv. Og det er ikke bare en individuel krise, det er en systemisk sygdom. For det siger noget om den måde, vi har organiseret vores arbejde på. At vi er blevet så optaget af at styre, at vi har glemt at spørge, hvad der er rigtigt. Ikke effektivt, ikke målbart, rigtigt. Når vi ikke længere tør stille det spørgsmål, så risikerer vi at skabe en arbejdskultur, hvor det ikke er engagementet, der belønnes, men tilpasningsevnen. Hvor det vigtigste ikke er, hvad vi tror på, men hvad vi kan tåle og give slip på. Og så ender vi med medarbejdere, der til sidst kun spørger, hvad er det mindste, jeg kan slippe afsted med, uden at gå i stykker. Derfor er moralsk stress ikke bare en arbejdsmiljøudfordring. Det er en ledelsesudfordring. Det er en etisk udfordring. For vi må turde stille spørgsmålet, hvad er det rigtige at gøre her? Og hvis det rigtige er blevet umuligt, hvad siger det så om det system, vi er en del af? Ja, primadonnaer, introverte, ekstroverte, præstationstripper og pragmatikere, som siger, sådan er vilkårene, dem må vi rette ind efter, og så de faldne, man kunne fristes til at kalde dem, dem der indser, at deres kald ikke bliver hørt, deres søgen ikke fører dem gode steder hen, eller deres indsats ikke bliver belønnet. Dem, som render deres innovative, kaldsdrevne, kreative pæne mod strukturelle mure lidt for mange gange, og ender med at resignere, som Hellerhein har fortalt os, og blive arbejdere, lønarbejdere, personale. Og det er der nogle arbejdspladser, der gerne vil have, for det er jo til at styre, men måske bliver det så også så som så med kvaliteten. Jo, altså, den kan som en godt være professionel og formelt set pletfri, men er den visionær? Er den meningsfuld? Helle, hvis vi skal prøve at kigge på, hvordan ledere kan skabe de her rammer, som du lige var inde på, hvor primadonnaer eller ildsjæle eller præstationstriberne med forskelligt fokus kan fokusere på deres kerneopgaver og bevare motivationen. Rum for refleksion og undren og meningsfuldhed i hverdagen. Har du så nogle bud på, hvordan man kan som leder gøre det, være lydhør over for de her fordringer?
Ja, jeg synes, du nok sætter trumf for ved at snakke om lydhørhed, fordi det i virkeligheden det handler om at lytte.
Ja.
Lytte til, hvad er det, der står på spil for primadonnaen? Lytte til kaldet, forstå den personlige pligtfølelse, og især forstå svigtfølelsen. Hvad er det for et potentielt svigt, der lurer? Og altså, det bliver sagt meget tydeligt i indslaget her. Moralsk stress er en stressform, der æder sjæle op. Og hvis ikke man forstår det som leder, hvis man behandler det, som vi ellers behandler stress i Danmark, ved netop at sige, det er et vilkår, eller skal jeg hjælpe dig med at prioritere dine arbejdsopgaver, eller har du prøvet med noget mindfulness, og i virkeligheden sygeliggør pligtfølelsen, og slet ikke forstår den, så skaber vi jo bare afmagt og håbløshed. Så jeg synes, det i ekstrem grad handler om, at ledere skal forstå, hvad er det, der står på spil for primadonnaen, og have dyb respekt for det. Og først og fremmest forstå, hvad der står på spil, så man forstår, hvor i den der svigtfølelse består, men også hvor i kilden til den eksistentielle mening ligger. Og så spørge sig selv, er jeg med til at understøtte det, eller er jeg med til i virkeligheden at forhindre det i at ske?
Ja. Men kan primadonnaen overhovedet ledes? Altså ud fra det der, der lyder det som om, at den her ildsjæl, den her entusiasme, kalder mere på at blive rummet eller faciliteret, eller hvordan man nu skal beskrive det. Altså kan man gå ind og sige, det her er rammerne, dem skal du arbejde indenfor, her er min ledelse af dig, kære medarbejder.
Det kan man da godt. Hvis man gerne vil give sig selv en ekstra ledelsesudfordring, så skal man da bare gøre det. Fordi så får man da i hvert fald løn som forskyldt. Prøv at primadonnaer. Altså, du når kun hen til en situation, hvor primadonnaer skal rummes, hvis du har skabt et rum, hvor de ikke kan være. Så i virkeligheden tænker jeg, at det handler om at finde ud af, altså igen, hvordan nærer jeg tilliden, hvordan nærer jeg kaldet, hvordan lader jeg være med at stå i vejen for det? Og prøv, jeg har set det folde sig ud mange steder, men det kræver jo en, altså det lederskab, der fordrer det, faciliterer det, understøtter det, men det kræver jo en leder, der er ekstremt reflekteret, og ikke som nogle ledere gør, insisterer på, at det her, det er mit lederskab, som udspringer af mig, og jeg kan ikke gøre andet end bare at gøre det, som jeg selv synes er det rigtige at gøre, som tilfældigvis er den her form for lederskab. Men en leder, som forstår, at når man leder nogle mennesker og ikke andre, så skaber man jo allerede der en særbehandling, som er urimelig, og som netop skaber reaktioner, som gør, at andre så noget tørftigt skal rummes.
Føler sig noget, ja. Føler sig overset, eller...
Ja, og ikke engang bare det, men simpelthen føler sig dybt misforstået.
Ja.
Bliver skudt motiver i skoene, som de ikke har, bliver gjort til mennesker, de ikke er. Og jeg synes jo fundamentalt, at enhver ledelses forbandede, privilegerede pligt er at skabe rammer for mening for alle, og løfte og gøre mennesker og medarbejdere større, i stedet for at gøre dem forkerte og mindre.
Det er rimelig høje krav at stille, det kommer vi ind på lige om et øjeblik. Jeg vil godt lige høre dig, Tommy, også om det her med at skabe rammerne for, at de her ildsjæle, de kan folde sig ud til alles, inklusive arbejdspladsens største glæde og bedste produktivitet.
Jeg tror, at der er jo mange lag i det her, som vi nu har snakket om, og nogle gange bruger det billede, at lederen har ligesom tre bolde at sparke til, ikke? Og den ene bold er mod lederens egen, hvad kan jeg gøre anderledes i min daglige måde at være leder på, og det er måske noget med at se mennesket i medarbejderne, ikke bare ressourcen eller arbejdskraften. Så er der måske en bold, der skal sparkes hen til kulturen i organisationen, man kan sige, at involvere HR, altså hvad er det for et mindset, vi har, hvad er det for et menneskesyn, vi har, hvad er det for nogle grundlæggende antagelser, der foregår, er der noget her, der er uhensigtsmæssigt for den måde at se menneske på. Og så er der måske også en bold, som ikke så meget den enkelte leder måske, der kan gøre så meget ved, men er mere sådan en samfundsdebat, altså det er måske også alle sammen, eller politikerne, eller hvad skal man sige, hvor der er også noget i samfundet, sådan en afsporing, eller sådan noget, af noget af det her, der er det vigtige, ikke? Altså, og det er sådan en kollektiv debat, kan man sige. Det kan den enkelte leder måske ikke lige fikse. Så derfor er det måske godt lige at finde ud af, hvad er rimeligt at forvente, at jeg kan gøre noget ved som leder, og hvad er ikke rimeligt at forvente.
Helle?
Noget af det, der får det til at gyse hos mig, når jeg er ude på en arbejdsplads som konsulent eller forsker, det er ledere, som siger, at jeg er leder for x antal personaler, eller x antal årsværk. Mm. Fordi der har vi taget mennesket ud af det. Ikke? Så bliver det en ressource, så bliver det et regneark. Og du rammer, Tommy, også en af mine kæpheste, at det er sindssygt vigtigt at spørge sig selv, hvad er det for en antagelse om menneskets natur, der ligger til grund for mit lederskab? Yeah. Og hvad er det for en antagelse om menneskets natur, der ligger til grund for de ledelsesredskaber, jeg anvender? Og det kræver jo netop en refleksion, helt ned i de dybe, grundlæggende antagelser, som man ikke engang er bevidst om, men som man skal gøre sig bevidst om. Og det er måske nogle af de samtaler, jeg godt kunne ønske mig, man tog i ledelsesgrupper. Altså man simpelthen tog samtaler om, hvad er det i virkeligheden for nogle antagelser, vi har om menneskets natur, når vi siger det her, når vi gør det her, når vi insisterer på det her. Fordi så får man også en nøgle til at forstå, hvorfor er det så, at nogen reagerer på det. Fordi dem, der ikke passer til de antagelser, vil jo i sagens natur reagere på det.
Ja. Yeah. Vi sidder med sådan en, man taler om en heroisk ledelsesteori, men vi har måske også sådan en heroisk medarbejder, eller menneske, altså at mennesket er sådan et succesvæsen, der kan præstere, kan klare alle opgaver og bulre afsted og så videre, ikke? Men ligesom man i minerne havde kanariefuglen, ikke? Når ikke der var, når ilten var færdig, så og sådan er det også
nogle
mennesker, de detekter en manglende mening på en anden måde end nogle andre, og det er noget godt, men det er lidt som om, at vores samfund ligesom har, ja, er det så victim blaming, eller altså, at det er deres problem. Hvis du får stress, så er det dit eget problem, det skal du lige have fikset. Ja. Du er ikke robust nok, og så videre, ikke?
Tag noget mindfulness.
Ja, sådan noget, ikke? Ja. Men man kan sige, der ligger jo en systematisk problemstilling i den måde, vi ligesom, det hele menneskesynet på mange arbejdspladser, der ligesom er formet af faktisk en fejllæsning af, hvad mennesket er en størrelse.
Men der kunne sagtens sidde i det her, de her beskrivelser, som vi kommer med, kunne der godt sidde nogle ledere og tænke, ja, men altså, der er nogle medarbejdere, som også bare er nogle brokrøve, og som er konfliktsøgende, og som altid vil kræve noget andet og mere, end det, vi stiller til rådighed, og de er bare irriterende. Hvordan kan man skelne mellem dem i det omfang, vi anerkender, at de også findes, og så dem, som er drevet af kaldet og den indre ild, osv., osv., Helle?
Altså, brok er jo data. Ja. Og det, jeg synes, man skal spørge sig selv om som leder, det er, når man klassificerer nogen som brokrøve, hvad er det så for data, man i virkeligheden går glip af? Fordi der er jo væsentlige konsekvenser ved ikke at se på de data og reagere på dem. Så det at spørge sig selv om, hvad er det, der ligger til grund for brok?
Ja.
Altså, hvad er det for et meningstab? Hvad er det for en svigtfølelse? Fordi hvis man ikke gør det, hvis man som leder bare altså, klassificerer nogen som brokrøve, så er det jo den lige vej til meningstab, til stress, blandt andet moralsk stress, men det er også den lige vej til forrådelse, og til at tjene dem, man også som leder jo skal tjene ordentligt. Mm. Altså man er med til at svigte nogen, hvis man klassificerer noget, der i virkeligheden er et opråb. Et moralsk stress, en kompromitteret integritetsfølelse. Nogen, der råber højt og siger, jeg kan ikke stå inden for det her, fordi der er nogen i modtagen af mit arbejde, der betaler prisen. Prøv lige at forestille jer, hvad konsekvenserne er, hvis det bliver klassificeret som brok. Ikke bare for den, der brokker sig, men også for den, som primadonnaen eller ildsjælen i virkeligheden prøvede at forsvare.
Mm. Hvad får man ud af, hvis man så anerkender de her mennesker? De kan simpelthen noget særligt. Deres kald er med til at skabe både et særligt arbejdsmiljø og også nogle særlige, en særlig produktivitet. Hvad får man som arbejdsplads ud af at sige, jeg ser dig, min ven. Nu skal jeg give dig de bedste betingelser for at folde det her ud.
Men du får det, du gør ved alle medarbejdere, som du ser på den måde. Du får engagement, du får forpligtelse, og især for primadonnaens vedkommende skaber du plads til det kald, som Tommy også har forklaret, altså er så vigtigt for, at vi kan løse nogle af de helt væsentlige samfundsproblemer, vi står overfor. Så du får jo mennesker, der er villige til at gå gennem ild og vand for at få noget til at fungere. Mm. Og det er jo det, man skal forstå ved kaldet. Der ligger jo en enorm drivkraft. Mm. Det er jo mennesker, der er villige til at tilsidesætte sig selv for den højere sag. Det der er en opoffrelse i kaldet, som ikke bare er mennesker, der siger, what's in it for me, men faktisk tænker, jeg stiller mig selv til rådighed på en måde, hvor det indimellem også har en pris. Og det er ikke, fordi jeg advokerer for, at man skal sætte sig selv til side i alt, men du får mennesker, der er villige til at gå det ekstra stykke for en højere sag.
Men der kunne også sidde nogle muligvis kolleger og sige, din selvfede, indbilske kollega der, hvad, det kan godt være, at du er drevet af et kald, men vi har noget, der skal fungere her i en dagligdag, og der er vi så nødt til ligesom at rette ind efter nogle systemer.
Ja.
Men man kunne også sige, at organisationen kunne jo også være drevet af et kald, ikke? Altså, hvis kaldet er muligt at detekte i det program, der ligesom ligger, at vi skal det her sammen. Mm-hmm. Og så tror jeg også, mange det er jo klart, at jeg vil jo gerne tilpasse mig den virkelighed, jeg står i, og jeg ved godt, at jeg har ikke alle svarene selv, jeg vil gerne samarbejde og bøje af, eller sådan. Jeg kan godt have nogle meninger om noget, men det er lidt noget andet, ikke? Altså, det kan man sagtens, hvis kaldet kan være også i det fælles projekt, så ikke bare det individerne efterlader sig selv at være dem, der skal bære kaldet, kan man sige. Ikke?
Det er Supertanker med Helle og Tommy og Carsten, og et tilbagevendende spørgsmål om trivsel, stress, hvad det nu måtte være på arbejdspladsen, arbejdsvilkår, ledelse, medarbejdelse, ja, som sagt, stress, trivsel, mistrivsel. Er der nogen, hvis vi skal sådan prøve at kigge på en leders blik for om en eller anden ildsjæl, primadonna, entusiast, er på vej til at slukke og regrediere til lønarbejder, personale, hvad er det mindste, jeg kan klare mig her? Hvad kan man som leder holde øje med eller være opmærksom på, hvis man netop synes, jeg har sørme gjort, hvad jeg kunne for at skabe de bedste betingelser for hver enkelt medarbejder, men nu er der noget, der er ved at gå ud herovre. Hvad skal man holde øje med, tror du?
Ja, altså brok, modstand, ja. Kritik. Men også den stille reaktion, der er resignationen, opgivelsen, håbløsheden, det manglende engagement, det er at folk måske også, og det er næsten den værste situation, man kan ende i som leder, at folk begynder i det skjulte at gøre det, som de selv mener er det rigtige, og så prøver at dække over det.
Flyver under radaren.
Ja, fordi hvordan skal du som leder håndtere det? Du skal først opdage det, skal du bagefter i tale sætte det. Det er rædselsfuldt.
Ja.
Men det er i virkeligheden de tre ting, jeg tænker, man skal holde øje med. Altså den åbenlyse reaktion, eller den manglende reaktion, det manglende engagement, eller altså under radaren adfærden.
Ja, der hvor medarbejderne siger, fuck it, nu gør jeg bare det, jeg plejer, og så lader jeg være med at sige noget, og så kører det. Ja. Har du nogen bud, Tommy?
Man kan jo se, altså, når gnisten dør, ikke, og folk ligesom lukker ned og kigger væk, eller og bare går lidt langs væggene, eller sådan noget. Ikke? Altså, jeg kommer til at tænke på, Løgstrup, han har jo skrevet om de suveræne livsytringer,
ja.
Som er et ret fedt begreb for, hvordan man... Og det er jo det her spontane, indre drevet tilstedeværelse i ting. Det er også uden for arbejde og i arbejde. Ikke? Men det, og man kan sige, når vi er til stede med de spontane livsytringer, så kommunikerer vi noget, vi giver udtryk for nogle ting, som ikke er sådan formet af den kognitive, sådan taktiske vurderinger og salgsarbejde osv. Det er bare den spontanitet i det og naturlighed i det. Og det kan man jo godt mærke og detekte og lede efter. Og når sådan noget ligesom forsvinder, så er det måske et tegn på, at der er noget usundt på vej i organisationen.
Altså man kan sige, at vi er efter alt at dømme på mange måder på et arbejdsmarked, hvor folk de vælger erhverv, fordi de føler sig på en eller anden måde kaldet ind i dem. Altså der er ikke så meget skulle man blive ved din læst længere, som der var engang. Ved at tro.
Men det kan også bare handle om... Nej, men jeg tænker bare, det kan også bare handle om, at man ikke finder sig, der ikke er mening. Mm. Altså, at der simpelthen bare er en lavere tolerance for et meningsløst arbejde.
Mm, ja.
Yeah.
Og det, som jeg egentlig ville trække det i retning af, det spørgsmål, jeg vil trække det i retning af, det er, hvordan kan man som arbejdsplads, når man får folk ind, som siger, det her, det giver mig en eller anden form for mening, hvordan kan man understøtte det, så vi undgår den der resignation? Er der nogen, har du nogen bud på det, Helle?
Altså, jeg vil jo bruge samtalen og sørge for at få talt med alle mine medarbejdere i det omfang, man har personalledelsesansvar, og simpelthen spørge dem, hvad er det mest meningsfulde, du har oplevet i det forgangne år?
Ja.
Hvordan kan jeg hjælpe dig med at skabe mere af det? Hvornår har du mærket, at den mening har været ved at forsvinde, måske på grund af noget, jeg har gjort eller sagt?
Skal det ikke skrives ind i mus-samtalen?
Det synes jeg da bestemt, og det er der flere arbejdspladser, der har gjort, og det er magisk, fordi selv de primadonnaer, der hader mus-samtalen som koncept, føler sig jo lige pludselig set og respekteret og forstået der.
Ja.
Det producerer mening at tale om mening. Altså, man responderer bare rigtig positivt, når man bliver spurgt ind til, hvad er det egentlig, der driver dig? Hvorfor har du valgt at blive sygeplejerske, eller hvad det måtte være? Ikke? Altså, hvor kommer det fra, og hvad giver det dig, når det virkelig lykkes? Og prøv at beskrive de bedste arbejdsdage osv. Det er rigtig sundt, og det producerer...
Men er det så enkelt? Hvis man taler om mening, så producerer det mening?
Ja, og så er der nogle rammer, der også skal... Vi skal have den her viden masseret ind i vores struktur, og skrue måske ned for vores kontrolmindset og vores nytteetik osv. Men ja, det er egentlig ret enkelt. Altså på den måde er det noget, vi alle har adgang til. En oprigtig opmærksomhed og nogle gode spørgsmål mod, hvad det egentlig er, hvordan det ser ud osv. Og oprigtig nysgerrighed, det er enormt virkningsfuldt.
Med fare for at slutte på en negativ, og jeg håber ligesom, vi kan få den twistet til også, at vi slutter på en god, positiv, håbefuld note, men er der nogle tydelige fejl, som ledere skal være opmærksom på, pas på med at begå? Fordi der er formentlig nogle fejl, som bliver begået igen og igen i ledelse rundt omkring. Er der nogen, hvor I kan sige, pas på med det der, Helle?
Ja, pas på med at klassificere ting, du ikke har forstået, hvad er.
Ja.
Altså, pas på med ikke at skyde folk motiver i skoene, som du ikke har, som de ikke har. Altså, spørg i stedet for at antage, synes jeg i virkeligheden er det vigtigste.
Mm.
Og jeg kan godt bidrage til, at vi slutter mere på en high end på en low.
Ja,
vil jeg sige, I har ingen anelse om... Jeg har sådan en mappe i min indbakke derhjemme, hvor jeg gemmer mails, og I har ikke nogen anelse om, hvor mange quick fix fortællinger jeg har fra primadonnaer, der er blevet forstået af deres ledere, eller ledere, der har prøvet et andet greb på deres primadonna-medarbejdere og siger, det løst alt.
Har du tænkt dig at publicere det tilfældigvis?
Ja, hvorfor ikke?
Ja, det synes jeg da ville være fuldstændig oplagt. Vi når simpelthen ikke mere i dag. Det var så langt, som vi nåede i den her supertanker. Og en fantastisk samtale har det været. Tusind tak, Helle Hein, selvstændig forsker, foredragsholder, konsulent og forfatter, for at komme her og fortælle om din forskning og viden om de her medarbejderarketyper og hvad der kan ske, hvis ledelsen ikke har blik for deres respektive drivkraft. Tusind tak skal du have. Og Helles bøger, Primadonna-ledelse, en giftig stresscocktail og motivation. Hvad hedder den? Primadonna-ledelse, en giftig stresscocktail, motivation og når talent forpligter. 4 bøger er i handlen, der hvor du køber bøger. Tusind tak skal også lyde til dig, Tommy K. Lassen, ekstern lektor ved CBS og selvstændig erhvervsfilosof, for at byde ind med dine erfaringer og overvejelser om de her ildsjæle og ledelse hen mod et meningsfuldt og rart arbejdsliv. Tak skal du have. Og selvfølgelig, som sædvanligt, tusind tak til dig, der lyttede med. Ris, ros eller kommentarer kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Eller på mail, hvis du ikke bryder dig om de sociale medier, på adressen supertanker@dr.dk. Hvis altså hele det der sociale mediecirkus ikke lige falder i din smag for tiden. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med så mange, som du finder passende, verbalt, skriftligt, hvad du nu har adgang til. Jo flere, der hører om det, jo mere nuanceret bliver vi og vores verden forhåbentlig. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Up a master plan.